Եթեր ու մազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մարտի 29-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծվել է պահանջների միասնական պլատֆորմ։ Այսօր այս մասին հայտարել է Ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը, անդրադառնալով ընտրականորեն ԶԳՔ-ի նախագծի շուրջ բանակցություններին։ Դատարանը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին ենթարկեց դրամական տույժի։ Առևանգված եգիպտական ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Կիպրոսում, առևանգողն արդեն ձերբակալվել է։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին արձագանքել է Ադրբեջանում մի քանի քաղբան տարկյալների ազատ արձակմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր դրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Երեկ մեկնարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ նախագահականի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանն այցելել է հայաշատ Watertown քաղաք, որտեղ հայերն անցյալ երկու դարերի ընթացքում հիմնել են ազգային լուրջ կառույցներ։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հայտարարել է, որ համանախագահները Վաշինգտոնում կանանալիք միջուկային անվտանգության գագաթնա ժողովի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպում չեն ծրագրում։ Կիպրոսի իշխանությունը հայտարարում են, որ Լարնակայի օդանավակայանում ձերբակալվել է եգիպտական օդանավի առևանգիչը, ավելի վաղ հայտնի դարձավ նրա անունը՝ Սեյֆ Էլդին Մուստաֆա, մանրամասները լուրերից հետո։ Բելգիայի իշխանությունները մի շարք սխալներ են թույլ տվել անցյալ շաբաթ Բրյուսելում տեղի ունեցած հաբեկչություններից հետո եւ առաջ խոստովանել է Բրյուսելի քաղաքապետ Իվան Մայորը լրագրողների այն հարցին, թե երբ է Բրյուսելը վերադառնալու իր սովորական հունին։ Քաղաքապետը պատասխանել է, թե նման հասկացություն ինչպիսի նորմալ կյանքն է, այլևս գույցուն չունի։ Միգրանտներն, ովքեր հրաժարվում են սովորել գերմաներեն, թույլ չեն տալիս ընտանիքի անդամներին շփվել հասարակության հետ, մերժում են աշխատանքի առաջարկները, 3 տարի անց չեն ստանա Գերմանիայում մշտական բնակության իրավունք։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Թոմաս Դեմեզիերը։ Կրեմլը չի տիրապետում ուկրաինացի օթաչուն Ադեժդա Սավչենկոին ռուսաստանցիներ Վիկտոր Բուտի և Կոնստանտին Յարոշենկոյի հետ հնարավոր փոխանակման մասին։ Տեղեկատվությունը հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին տարածվել, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Սավչենկոին փոխանակել Բուտի և Յարոշենկոյի հետ, ովքեր Միացյալ Նահանգներում ազատազրկման են դատապարտված զենքի վաճառքի և թմրանյութերի տեղափոխման մեղադրանքներով։ Սավչենկոն այսօր իր հերթին կոչ է արել իրեն առևտրի առարկա չդարձնել, այլ պայմանավորվել, այս մասին ասվում է ռուսական բանտում գտնվող ուկրաինացի օդաչուի նամակում, որը հրապարակել են նրա պաշտպանները։ «Ես ապրանք չեմ դառնալու, իմ ճակատագիրը որոշել եմ ինքս», ասվում է նամակում։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն տվեց երկրի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինի հրաժարականի մասին որոշմանը։ Շոկինն իր հերթին մինչ քվեարկությունը պաշտոն անկեր արել իր տեղակալին Դավիթ Սակվարելիձեին, ով հայտարարել էր, որ գլխավոր դատախազությունում շարունակում են հեռացնել քննիչների, ովքեր զբաղվում են այսպես կոչված ադամանդե դատախազների մասնակցությամբ կոռուպցիոն գործարքների բացահայտմամբ։ Սակվարելիձեն, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախկին նախագահ, ներկայում Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի զինակիցն է։ Սիրիական իշխանությունները հայտարարում են, որ սակրավորները պատմական Պալմիրայում վնասազերծել են 150 ռում, որոնք տեղադրել էին Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորման զինյալները։ Պակիստանի իրավապահները հազարավոր մարդկանց են ձերբակալել մարտի 27-ին Լահոր քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, հիշեցնենք, այգում մահապարտի իրականացրած պայթյունի հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 70, տուժել 300 մարդ։ Դուք լսեցիք լուրեր։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրեր առաջ իշխանությունները պատրաստակամություն հայտնեցին նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ բանակցությունների ըստել ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, այդպիսով փաստորեն ընդունելով Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի առաջարկը, որն առավել հայտնի է 4+4+4 ձևաչափ անվանումով։ Ըստ այդմ նախագծի շուրջ բանակցություններին պետք է մասնակցեն 4-ական ներկայացիչներ իշխանությունից, ընդդիմությունից եւ քաղաքացիական հատվածից։ Լևոն Զուրաբյանը, հիշեցնենք, նշել էր, որ առաջարկվող ձևաչափով ստեղծվող մարմինը լինելու է միայն քննարկումների եւ ոչ որոշում ներկայացնելու համար։ Այս ձևաչափը բուրն արձագանքի արժանացավ եւ հարկ է նկատել, միանշանակ չընդունվեց ողջ ընդդիմադիր դաշտում։ Այսօր բանակցությունների մեկնարկից 1 օր առաջ Լևոն Զուրաբյանը մամուլի ասուլիս է հրավիրել, որի ժամանակ անդրադառնալով 4+4+4 ձևաչափին հայտարարել է, նոր անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծվել է պահանջների միասնական պլատֆորմ, ասիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ընդդիմության, իշխանության ու քաղաքացիական հասարակության 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները կմեկնարկեն վաղվանից ազգային ժողովում։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, իշխանությունը պատրաստ է գնալ զիջումների, ինչու չօգտվել դրանից։
Ժողովուրդը հոգնած է, միջազգային հանրությունը հոգնած է, կատաղած է, ջայնացած է այս կրկնվող ընդհակեղծարարություններից։ Եվ շատ կոնկրետ, շատ հստակ դրել է եւ մեր ժողովրդի հասարակությունը իդեմս այդ պլատֆորմի եւ միջազգային հարությունը իդեմս տարբեր հայտարարությունների եւ զեկույցների, որ ի վերջո սպասում են իշխանություններից արմատական փոփոխություն իրենց քաղաքականության մեջ։
Կոնգրեսը բանակցությունների է գնալու ընդդիմության ու քաղաքացիական հասարակության 5 միասնական քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները հրապարակելու, ընտրացուցակները մաքրելու ազգային ժողովի ընտրությունները, տարածքային ու վարկանիշային ցուցակները բացառող համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու, քվեարկության եւ արդյունքների ամփոփման ողջ գործընթացը տեսանկարահանելու, մատնահետքերով նույնականացման համակարգ կամ մատների թանաքոտման կարգիր առելու պահանջներով։ Դրանց չմիացած ԲՀԿ-ն, ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը, իր օրակարգն ունի 10-12 սկզբունքային հարցերից կազմված։
Իշխանությունները բնականաբար հասկանում են, ամեն մի պահանջի բավարարումը նեղացնելու է իրենց ընտրակերտարության բազան։ Իսկ ցուցակների հրապարակման պահանջի իրագործումը դա արդեն կներեք նշանակում է, որ համարյա վերջ ընտրակերտարության։ Հիմա էլ մենք գնանք եւ կռիվ տանք, որ այդ բանը իրագործվի։ Իսկ եթե չիրագործեն, եթե լինի փոխադարձ համաձայնություն հասարակական կազմակերպությունների քաղաքական ուժերի միջև, կարելի է նաև փողոց դուրս գալ։
Պահանջներից քանիսի կատարումը կբավարարի ընդդիմությանը, Զուրաբյանը թվեր չի նշում։
Եթե գտնվի այդպիսի մի փաթեթ ընդունված առաջարկների, որը մեզ համոզում է, որ այս բազայի վրա արդեն ընտրակերտարությունը շատ դժվար է անել, մենք կհամաձայնենք, բայց դա կքննարկվի։
Անցած շաբաթ Լևոն Զուրաբյանի արած գրավոր առաջարկին փոխանցեց ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը, իշխանությունը պատասխանել է նամակով։
Ինչպես ցանկացած ձևաչափով ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, այնպես էլ իրենց կողմից առաջացած ձևաչափով պատրաստ են քննարկելու ընդրական օրենսգրքի նախագիծը եւ վաղը ժամը 17:30-ին 314 սենյակում մենք պատրաստ ենք եւ սպասում ենք իրենց, որպեսզի գան եւ քննարկենք ընդրական օրենսդիրքը։
Կոնկրետ հայազգային կոնգրեսը ասում է, մենք 5 պահանջներով ենք գնալու։ Դուք ձեր ներսում քննարկել եք, ինչը կընդունեք, ինչը չէ։
Քննարկման ժամանակ բարձր է, որ կարող են տարբեր հարցեր քննարկվել, այդ թվում նաեւ իրենց 5 առաջարկները, որոնք առաջ են քաշել։ Հետևաբար քննարկումների ընթացքը բարձր կդառնա, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ենք ուզում։
Բանակցություններից առաջ իշխանությունն արդեն իսկ հայտարարել է 4+4+4-ում չի լինելու քվեարկություններով կոնսենսուսով ընդունվող որևէ որոշում։ Զուրաբյանը նկատում է.
Այսինքն ի՞նչ է նշանակում դա որոշող մարմին չի։ Եթե օրինակի համար հանրապետական կուսակցությունը համաձայնվում է այդ քննարկումների արդյունքում, այդ բանակցությունների արդյունքում ընդունել օրինակի համար այդ 5 պահանջը, ի՞նչ որոշումների մասին է խոսքը։ Մնում է, որ նրանք բերեն այդ առաջարկները ազգային ժողով, քվեարկեն եւ ընդունեն։
Հակխմբակցության ղեկավարն առաջարկելու է, որ քննարկումները տևեն ամենաշատը 2 շաբաթ եւ դրանց հնարավոր լինի հետևել ուղիղ հեռարձակմամբ։ Իշխանության ներկայացուցիչները հիմնականում բացասական են արձագանքում։
Անկամ եթե իշխանությունները հրաժարվեն այդ հեռարձակումից, կան բավականին լուրջ երաշխիքներ, որ այնուամենայնիվ հասարակությունը կիմանա ինչ է այնտեղ կատարվում։ Դա իրենց ամոթը կլինի, եթե իրենք հրաժարվեն։ Մենք թաքցնելու բան չունենք։
Քաղաքացիական հասարակությունն իր պատվիրակների անունները հրապարակեց նախորդ շաբաթ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Սոնա Այվազյան, Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյան, Իրավունքի Եվրոպա միավորումից Տիգրան Եգորյան, Իրավունքի գերակայությունից Արտակ Զեյնալյան, Իրազեկ քաղաքացիների միավորումից Դանիել Իոնիսյան, համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կազմակերպությունից Ստեփան Դանիելյան։ Իշխանության անունից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով կբանակցեն ինքը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը, որպես փորձագետ հրավիրել են նաև սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանին, տեղյակ են պահել դաշնակցության գործընկերներին, կցանկանան կմասնակցեն։ Խորհրդարանական 4 ընդդիմադիր խմբակցություններից 3-ը ՀԿ, ԲՀԿ-ն ու օրինաց երկիրը որոշել են իրենց պատվիրակներին՝ Լևոն Զուրաբյան, Լովա Խաչատրյան, Հովանես Մարկարյան։ Ժառանգությունը պաշտոնական հրավերի է սպասում։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ընտրական օրենսգրքի թեման։ Նախագծի շուրջ այսօր առաջարկներ է ներկայացրել նորանշանակ օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը։ Ուշագրավ է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես և իշխող ՀՀԿ-ն, կողմ չէ ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանը։ Փոխարենը նա առաջարկում է կոնկրետ մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի այդ ցուցակներին ծանոթանալու հնարավորություն ունենան դիտորդները, լրագրողները և վստահված անձինք։ Թաթոյանը նաև դեմ չէ տեղամասերում լրագրողների և դիտորդների թիվը սահմանափակող դրույթին։ Պաշտպանն ընդամենը առաջարկում է մեծացնել այդ թիվը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ պաշտպանն այս դեպքում իշխանության տեսակետներն է պաշտպանում։ Հովանես Մովսեսյանին լսենք։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդդիմության քննադատության թիրախում է հայտնվել նոր ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իր առաջարկների պատճառով։ Ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը նկատում է, արդարադատության նախկին փոխնախարար նորանշանակ պաշտպան Արման Թաթոյանը ընդդիմության կարևոր պահանջներից մեկի ընտրացուցակների հրապարակման հարցում իշխանությունների տեսակետն է պաշտպանում։
Որևիցե կերպ չի տարբերվում, կրկնում է Դավիթ Հարությունյանի տեսակետը։
Իշխանությունները կտրականապես դեմ են ընտրացուցակների հրապարակմանը։ Օրեր առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ փոխարենը դիտորդները և վստահված անձինք ցուցակներին ծանոթանալու, քաղվածքներ անելու իրավունք կունենան։ Պաշտպանը այսօր հրապարակած առաջարկներում նշում է, մեջբերում եմ, նախագծում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և ինչպես սահմանադրական դատարանն է արձանագրել, ամրագրել դիտորդների և վստահված անձանց զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների համար քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման և նրանց կողմից դրանց ծանոթանալու հստակ մեխանիզմներ, մեջբերման ավարտ։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ ցուցակների հասանելիությունը կարևորում են ընտրությունների նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու առումով։
Նա նշում է, որ ընտրացուցակների այդ ծանոթացումը պետք է տեղի ունենաց սահմանափակ թվող մարդկանց և սահմանափակ հնարավորությունների շրջանակներում, այսինքն նա կողմնակիցն է, որպեսզի այդ ընտրացուցակները չհրապարակվեն։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ եթե չեն հրապարակում այդ ընտրացուցակները, ապա խոչընդոտվում է բոլոր այն անձանց իրավունքները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել և հնարավորություն չեն ունենալու տեսնեն իրենց տեղը ով է քվեարկել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանի կարծիքով էլ պաշտպանը պարզապես խուսափել է հստակ տեսակետ հայտնելուց։
Լղոզված էր հետ կետի հետ կապված, բացարձակ հստակություն չկա։ Մի մասով ուզում է այնպես հասկան, այդպես է հասկան, մի մասով ուզում է հակառակը հասկանալ, հակառակն է։ Հստակություն է պետք։ Եվ ես առաջարկում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանը հստակ արտահայտի իր տեսակետը, ինքը կողմ է ցուցակներ հրապարակելու, վերջին հաշվով այդ իրակարծիքի չի բխելու իշխանությունը կգնա դրան, թե չէ, թողին իր տեսակետը հայտնի։
Իշխող հանրապետականում մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջարկները կարևորում են ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի խոսքով, անկախ նրանից, թե օմբուդսմենի առաջարկները ընդդիմությանն են պաշտպանում, թե իշխանությանը, խորհրդարանում նոր ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ նաև դրանց կանդրադառնան։
Օմբուդսմենը պաշտպանում է իշխանությունների տեսակետը, չգիտեմ, եւ այլն։ Այդ պնդումները ավելի շատ ձևի մեջ են տեղավորվում, քան ստե բովանդակության։ Այս փուլում մենք զերծ մնանք նմանատիպ և խոսքերից և քննադատություններից և փորձենք բովանդակային դաշտում բոլոր հարցերի, բոլոր առաջարկությունների, մտահոգությունների պատասխանը տանք։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր հասցեին հնչած մեղադրանքներին այսօր չցանկացավ արձագանքել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանն այսօր վերջապես հրապարակեց դատավորին վիրավորելու մեջ մեղադրվող քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի դատավճիռը։ Ակտիվիստը դրամական տուգանքի ենթարկվեց։ Բավականաչափ աղմկոտ այս քրգործի շրջանակներում Գասպարին հիշեցնենք 7-րդ կալանավորվել էր։ Ակտիվիստն այսօր հայտարարել է, որ բողոքարկելու է դատավճիռը։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայգտնվել դատավճիռի հրապարակմանը։
Դատավորին անինքնասեր և իշխանության հանցագործությունները թաքցնող գործակալ անվանելու համար Վարդգես Գասպարին այսօր տուգանվեց 450,000 դրամով։ Շենգավիթի դատարանն ակտիվիստին ամբողջությամբ մեղավոր ճանաչեց առաջադրված հոդվածով։
Դատականիստը հայտարարում է թաքված ցուցակ։
Ինշան Բողոքի, Գասպարին եւ նրա երեք պաշտպանները չէին ներկայացել դատավճրի հրապարակմանը։ Մեր այցելության ընթացքում ակտիվիստն իր արհեստանոցում էր, ինչպես ինքն ասաց, շատ ավելի կարևոր գործի վրա։
Սա IGBT-ին միակ մոդուլա, որը խփել է այլ ես։ Ակնհայտ երևում է թերությունը, հայրեն ասում են Յավնի։
Հիմա սա դատավճրից կարևոր էր։
Սա իմ ամենօրյա աշխատանքն է, բայց իհարկե Գայլ լսա ինչ պիտի անեի, ամենաթողությունը ինչ ուզում են անում են, մնում է այնտեղ, որ ընդամենը մենք լինենք ավելի շատ խոնարհու հեզ կամ լինենք նվազ խոնարհու հեզ, այդքան բան։
Ակտիվիստի փաստաբանները բողոքարկելու են վճիրը, պնդում են, երկու տարի շարունակվող դատավարությունն ընթացավ կոպիտ խախտումներով, դատարանը ապացույցների հետազոտման փուլն ավարտեց մոտ 10 րոպեում առանց պաշտպանական կողմի, թեև ավելի վաղ Կասպարիի ներկայությունն ապահովելու համար նրան 7 օրով կալանավորել էր։ Դատաքննության ավարտին նիստը նախագահող դատավորը կիսատ էր թողել պաշտպանական կողմի ճառը, Կասպարին զրկվել էր վերջին խոսքի իրավունքից։
Դատավորը ասել եմ, բոլոր իմ ասածներից նորից կրկնում եմ, պնդում եմ, չեմ հրաժարվում, դա ուղիղ բան է, ուղիղ դիրքորոշում է առ այն, որ քաղաքացին եթե բարձրաձայնի մարտի 1-ի իսպանությունների մասին նա կպատրաստվի։
Դատավոր Նելի Բաղդասարյանն այսօր նաև դատախազի պահանջածից ավելի խիստ պատիժ նշանակեց։ Վերջինս միջնորդել էր 400 000 դրամով տուգանել Գասպարին։ Նիստերի ընթացքին հետևող իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի համար մեղադրական վճիրը սпасելի էր։
Մտնենք ցանկացած դատարան, մենք տեսնենք նույն բաները։ Որը Գասպարին կարողանում էր պաշտպանել առանց էլ շատ լավ եւ դա մեր դատարաններին հանմահունից։ Ցանկացած չեն դեպի արբերմունքին, բայց շատ ճիշտ վերաբերմունք կա։
Անօրինականությունների դեմ բարբերաբար Բողոքի իր յուրահատուկ եղանակով գետնին պարկելով հայտնի Վարդգես Գասպարին ասում է, դրամական պատիժն իրեն չի լրացնի, վերաքննիչ դատարանից բացի վճիրը նաև այլ կերպ է ցանկանում բողոքարկել։
Ես եթե չգիտեմ, համարձակությունս ների, ուրեմն գվազեմ Սերժ Սարգսյանի մեքենայի վրա ու բռուսներով կփորձեմ հարվածել ու կփորձեմ ցույց տալ, որ ես ուրեմն չեմ ենթարկվում իրակամայականության։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Մինչ դատա իրավական ողջ համակարգը եռանդով հետամուտ է, ոստիկանին կամ դատարանին վիրավորած ակտիվիստներին խստորեն պատժելու գործին, տարբեր միջադեպերով տուժած ակտիվիստների գործերով զարմանալի պասիվություն է։ Մաշտոցի Պողոտայում ոստիկանության հետ բախումներում վերքեր ստանալուց հետո Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Ռոզաննա Եղնուկյանը առողջական խնդիրներ է ձեռք բերել։ 5 երեխաների մայրը ճակատի շրջանում վնասվածք է ստացել, բժիշկները 4 կար են դրել։ Ռոզաննան պնդում է, իրեն հատուկ հարվածել են, սակայն դեպքից 5 օր անց իրավապահ մարմիններն այդպես էլ քրեական գործ չեն հարուցել։ Այս հանգամանքը Եղնուկյաններին թույլ է տալիս ենթադրել, որ հարվածողը ոստիկանը եղել։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Միջադեպից 5 օր անց հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել։ Պարզելու ինչպես է ճակատը վնասել Ռուզաննա Եղնուկյանը։ Կարո Եղնուկյանն այսօր հանցագործության մասին երկրորդ հաղորդումը հանձնեց իրավապահներին, որ գոնե քննություն սկսեն, կնոջը տուժող ճանաչեն։
Այն որ ոստիկանի ոտքն է հարվածում, դրա մեջ ոչ մի կասկած չկա։ Հիմա ստեղ մնում է որոշել, թե սա ում ոտքն է։
Թեև Եղնուկյանի փոխանցմամբ կան նաև ականատեսներ, որոնք գիտեն, թե կոնկրետ որ ոստիկանն է հարվածել։ Ընդդիմադիր գործիչը տարակուսած է, քննությունը տեղում էր պետք սկսել, չափագրել տարածքը, հետքեր վերցնել, միջդեռ ուժի դիմաց իրավապահները շտապում էին ժոպե առաջ ցույցը ցրել։
Անգրեյության գաղտնակետը այնքան է, որ վիրավորված մարդուն գետնում պարկած, որը հիսա ուշաթափված է կամ ուշաթափված վիճակում, չի կարելի շարժել։ Իսկ ոստիկանները Ռոզաննային ոտքերի ձեռքերից բռնեցին, բարձրացրեցին, ինչպես որ կարտոշկայի մեշով լինի, և փողոցի այս կողմից տարան են կողմը։ Եթե ասված չաներ, նա ունենար ողնաշարային կամ գլխային մի վզի վնասվածք, իրենք կարող էին այնպես անել, որ այդտեղ ասված չանի, մահանալ նա։
Ռուզաննա Եղնուկյանն աստիճանաբար կազդուրվում է, բայց դեռ գլխացավեր ունի։ Ճակատին 4 կար է դրվել, հաջորդ օրն այտուցվել է դեմքը։
Որտեվ արան զեղումը կամաց-կամաց իջնելու է, այսպես ասած, ինչ որ կուտակված է այնտեղ, պետք է իջնի։
Դատաբժշկական փորձակնության ընդդիմադիր կինը ենթարկվել է, բայց չգիտի ինչ է արձանագրվել։ Մինչդեռ փաստացի ապացույց կապտուկները եւ այտուցվածությունը վերանում են։ Երևանի փոխվստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը միջադեպից րոպեներ անց հայտարարել էր, որ վնասվածքը հրմշտոցի հետևանք է, քանի որ ցուցարարները շղթա են օգտագործել։
Հրելով մեկը մյուսին, այդ վնասվածքը ստացել չէ։
Բայց ընդդիմադիրներն էլ ասում են, որ նա ոստիկանի ոտքով հարված է գլխին ստացել։
Դե՞ս պետք է ասի, դե՞ չէ, դե՞ ձեզ թվում է ուրիշ բան պետք է ասի։
Բժիշկը ասում է, որ քերծվածք է, բայց քերծվածքին կար չեն դնում։ Շղթան հետո չէր կարող լինել հարված։ Շղթան կարող է քաշելու ժամանակ, ասենք թե ճղեր։ Նաև հարվածի վարկածը ապացուցում է իր դեմքի ճակատային մասը եւ այդ ոսկրի ուռացության հետ կապված, որովհետեւ եթե դա միայն քերծվածք է, չեր ուրի։
Արդեն փորձառու ընդդիմադիրներ Եղնուկյանները համոզված են, ոստիկանական հերթական բռնությունն էլ կմնա անպատիժ։
Սկզբից էլ արդեն երևում է, որ միտումները ուր են տանում, ամեն ինչ մեղմացվի։
Ոստիկանության կողմից կա միտումնավոր փաստերը կոչելու հարց։
Հայաստանում ընդունված չի եղել, որ կանայք պարկեն և մեխեն իրենց ասֆալտին։ Հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովն այսպես էր արձագանքել միջադեպիտ ժամեր անց։ Ռուզաննա Եղնուկյանն ասում է, Մաշտոցի Պողոտայի ասֆալտին հայտնվել է ոստիկանների հրելուց հետո, պաստառը ձեռքին կանգնած է եղել։
Նույնիսկ եթե ես պարկած լինեի ասֆալտին, այնտեղ ոչ մի սխալ բան ես չեմ տեսնում։ Դա բողոք արտահայտելու ձև է։ Կոնկրետ քաղբանտարկյալների ազատման համար կոնկրետ Գևորգ Սաֆարյանն էր նվիրված այդ օրվա ակցիան։
Իդեպ Գևորգի փաստաբանն այսօր վերաքննիչ բողոք ներկայացրեց, աննախադեպ որակելով դատարանի որոշումը նորից երկարացնել ակտիվիստի կալանքը։
Անհայտ անձը անհայտ ոտքով անհասկանալի մարդու է հարվածել, բայց դրա համար Գևորգը պետք է 1.5 ամիս կալանքի տակ գտնվի։ Գևորգը պատժվում է եւ Գևորգի գործը չի ուղարկվում դատարան, որովհետեւ դատարանում, եթե ամեն ինչ հրապարակային է, հնարավոր շատ ավելի դժվար կլինի Գևորգին դատաքննության ընթացքում անազատության մեջ պահել, իսկ այսպես առանց որևէ հիմնավորման
վերաքննիչ բողոքն ամենայն հավանականությամբ կքննվի հաջորդ շաբաթ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ։ Այսօր առավոտից աշխարհի լրատվամիջոցները հաղորդումներ են սփռում առևանգված Եգիպտական ինքնաթիռի մասին, որում ավելի քան 80 ուղևոր է եղել։ Ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել Կիպրոսի Լարնակա քաղաքի օդանավակայանում։ Ավելի ուշ հաղորդումներ ստացվեցին, որ Եգիպտական ինքնաթիռի առևանգումը կապված չէ ահաբեկչության հետ, իսկ առևանգողն էլ ձերբակալվել է։ Հրաչ Մելքումյանն է իմի բերում ստացված տեղեկությունները։
Եգիպտական մարդատար օդանավի առևանգիչը ձերբակալվեց Կիպրոսի Լարնակայի օդանավակայանում, նա հանձնվեց իշխանություններին։ Կիպրոսի հանրային հեռուստաընկերության հաղորդմամբ օդանավից նա դուրս եկավ ձեռքերը վեր պարզած։ Ավարտվեց այս կարճ գրառումը, հայտնվեց Կիպրոսի արտգործնախարարության Թվիտերի էջում մի քանի ժամ տևած լարված իրավիճակից հետո։ Սակայն մինչ այս պահը Եգիպտական օդանավը առևանգելու պատճառները եւ պահանջները հստակորեն հայտնի չեն։ Եգիպտոսի վարչապետ Շերիֆ Իսմայիլը այս խաղաղ հանգուցալուծումից հետո ասել է, թե առևանգիչը եգիպտացի է, Կիպրոսում նա մեկ հանդիպում է պահանջել Եվրամիության պաշտոնյաների հետ, մեկ պահանջել է թռչել այլ օդանավակայան։ Այս պատմության շարժ առիթները դեռևս անհասկանալի են։ Այսօր առավոտյան Եգիպտոսում Ալեքսանդրիայից Կահիրե ներքին չվերթի իրականացնող օդանավը հարկադրաբար վայրէջք կատարեց Կիպրոսի Լարնակայի օդանավակայանում։ Ըստ հաղորդումների, թռիչքի ժամանակ ուղևորներից մեկը սպառնացել էր, հայտարարել, թե իր վրա պայթուցիկ գոտի կա և պահանջել էր փոխել թռիչքի ուղղությունը։ Դեռ մինչ հանգուցալուծումը Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադեսը լրագրողներին ասել էր, թե միջադեպը նման չէ ահաբեկչության։ Նա Նիկոսիայի մամուլի ասուլիս էր տալիս Եվրոպարլամենտի նախագահ Մարտին Շուլցի հետ, այդ պահին առևանգիչի հետ բանակցությունների արդյունքում ուղևորների մեծ մասը ազատ էին արձակվել, և Կիպրոսի նախագահն ասաց, թե մենք անում ենք հնարավորինս, որ բոլոր անվնաս ազատ արձակվեն և այս աննախադեպ իրավիճակը ավարտվի, ամեն դեպքում սա ահաբեկչության նման չէ։ Իսկ երբ լրագրողներից մեկը հարցրել էր, թե արդյոք այս միջադեպում կին կա ներգրաված, նախագահը պատասխանել էր, թե կանայք միշտ ներգրաված են։
Always there is a woman in the room.
Օդանավը առևանգած անձնավորության պահանջների մասին հակասական լուրեր էին հաղորդվում, մեկ որ նա պահանջում է ազատ արձակել Եգիպտոսում բանտարկված կին կալանավորներին, նույնիսկ ենթադրվում էր, որ միջադեպի պատճառները կարող են անձնական ինչ-ինչ խնդիրներ լինեն, առևանգիչը Լարնակային պահանջել էր կապ հաստատել իր նախկին կնոջ հետ, ով ապրում է Կիպրոսում, ականատեսների պատմելով նա արաբերենով նույնիսկ նամակ է գրել նախկին կնոջը օդանավից դուրս նետել, որ այնտեղ հասցնեն, սակայն հնարավոր է Կիպրոսը նախապես ընտրված վայր չէր։ Եգիպտոսի կառավարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե նա սկզբում պահանջել էր Ստամբուլ թռչել, Սակայն օթանավի հրամանատարը ասել էր, թե Ստամբուլ հասնելու համար վառելիքը բավարար չէ։ Նրա ինքնության մասին էլ սկզբում տեղեկությունները հստակ չէին, հետո Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարությունը Թվիտերում գրեց, թե առևանգիչի անունը Սեյֆ էլ-դին Մուստաֆա է, բայց այլ մանրամասներ, թե ով է նա, ինչ մասնագիտություն, ինչ քաղաքացիություն ունի, չնշվեց։ Իսկ Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Ալեքսանդրո Զենո լրագրողներին ասել էր, թե առևանգիչը հոգեկան անկայուն վարքագիծ է դրսևորել։ Այրոբուս 320 օթանավում, ըստ Եգիպտոսի քաղաքացիական ավիացիայի նախարարության հայտարարության, 81 մարդ կար, ներառյալ անձնակազմի 15 անդամները, ուղևորներից 21 արտասահմանցի էին։ Եգիպտոսը մեկ այլ օթանավ էր ուղարկել Կիպրոս ուղևորներին Կահիրե բերելու համար։
Աշխարհը ողջունում է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալներից Պալմիրայի ազատագրումը։ Աշխարհը հռչակ այս հնավայրը, հիշեցնենք, օրերս ազատագրել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակը։ Մերձավոր Արևելքի պատմամշակութային ամենաարժեքավոր կենտրոններից մեկը համարվող այժմ արդեն իսլամիստ հաբեկիչների կողմից զգալիորեն վնասված Պալմիրայի ազատագրման կապակցությամբ այն հայտարարությամբ է հանդես եկել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մերձավոր Արևելքի պատմամշակութային ամենաարժեքավոր և կարևոր կենտրոններից մեկում, հնամենի Պալմիրայում, ալևս չկան Իսլամական պետությունը աբեկչական կազմակերպության զինյալներ։ Արդիական աշխարհի աչքում հետամնացության և աներևակայելի դաժանության խորհրդանիշ դարձած Խավարամիտ բարբարոսներին ի վերջո արտաքսել են։ Քաղաքը ազատել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը, որին գործողության ընթացքում սատարել է ռուսական օդուժը։ Իրաքում և Սիրիայում, ապա մերձավոր Արևելքում և Չուչը ամբողջ աշխարհում խալիֆայություն ստեղծելու խենթ գաղափարով առաջնորդվող Իսլամական պետությունը Իրաքում արդեն ոչնչացրել է պատմամշակութային հիրավի անգին կոթողներ՝ Նիմրութում, Մոսուլում և Էլ-Խադրում։ Սիրիայի կառավարության հնությունների պահպանման դեպարտամենտի ղեկավար Մահամուն Աբդուլ Քարիմը դեռ անցյալ տարի զգուշացրել է, որ հաշվի առնելով Իրաքի օրինակը, պետք է գիտակցել, եթե Իսլամական պետությունը գրավի Պալմիրան, համաշխարհային քաղաքակրթությունը անդառնալի կորուստ կգրի։ Այդ քաղաքում պահպանվել են անտիկ ժամանակաշրջանի շինություններ, որոնք կառուցվել են 2-րդ հազարամյակի առաջին 2-րդ դարերում։ Ըստ պատմաբանների, դրանք հին հռոմեական ճարտարապետության գոհարներ են, որոշ շինությունների վրա նկատելի է նաև հին հունական և հին պարսկական մշակույթի ազդեցությունը։ Պալմիրայում կա ավելի քան 1000 սյուն, հռոմեական կամուրջ, մերելաքաղաք, նեկրոպոլ, 500 գերեզմանով, չքնախ հռոմեական ճանապարհ, դրանք Պալմիրայի համալիրի ընդամենը մի մասն են։ BBC-ի փոխանցմամբ, նախքան պատերազմը Պալմիրա տարեկան այցելել է 150,000 զբոսաշրջիկ։ Իսլամիստները Պալմիրան գրավել են 10 ամիս առաջ և անցած կիրակի օրը վերջապես այնտեղից դուրս են շպրտվել։ Սիրիայի հնությունների պահպանման դեպարտամենտի ղեկավար Աբդուլ Քարիմը երկու շաբթի օրն ասել է, որ ազատագրված քաղաքում իրավիճակը նախատեսվածից ավելի բարվոք է։ Իսլամիստները դժբախտաբար ոչնչացրել են չափազանց կարևոր կոթողներ, բայց համալիրի մեծ մասը կարծես թե պահպանվել է։ Նրա փոխանցմամբ կործանվածը վերականգնելու համար տարիներ են պետք։ Իհարկե պայմանով, որ տարածքում չլինի պատերազմ, հատկացվեն անհրաժեշտ միջոցներ և աշխատի մասնագետների միջազգային խումբ։ Եթե ստանանք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հավանությունը, 5 տարում կվերականգնենք այն, ինչ ոչնչացրել է Իսլամական պետությունը, ասել է Աբդուլ Քարիմը Ֆրանս Պրեսին։ Հիմա Պալմիրայում անհրաժեշտ է անցկացնել ականազերծման աշխատանք։ Շրջանում տեղակայված ռուսական ռազմական ինժեներների խմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Յուրի Ստավիցկին Ռոսիա 24 հեռուստակայանի թղթակցին այսօր ասել է, որ Պալմիրայի պատմական մասում տեղադրված են մեծ թվով պայթուցիկ սարքեր, ականներ, ինքնաշեն ռումբեր։
По нашей информации достаточно серьёзно заминирована историческая часть, достаточно большое количество фугасов, самодельных взрывных устройств։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը գովեստով է խոսել Պալմիրայի ազատագրման մասին։
Encouraged and fortunate that the Syrian government forces have been able to retrieve, defeat ISIS from Palmyra.
Մենք ողջունում ենք այն, որ Սիրիայի կառավարական ուժերը Պալմիրայից վտարել են Իսլամական պետությունը և խոստանում են ոչ միայն պահպանել, այլև վերականգնել համամարտկային արժեք ներկայացնող այդ մշակութային ժառանգությունը, Հորդանանի մայրաքաղաք Ամմանում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Արևմտյան մամուլում նշում են, որ Պալմիրայի ազատագրումը ամերիկացիներին անհարմար վիճակն է գցում։ Ամիսներ շարունակ նրանք պնդել են, որ առաջնորդում են իսլամական պետության դեմ պայքարը, իսկ ռուսները հարվածում են ոչ այնքան իսլամական պետությանը, որքան չափավոր ընդդիմությանը։ Այժմ Ամերիկան ստիպված է հրապարակավ ընդունել, որ Բաշար ալ-Ասադի բանակը ռուսների և իրանցիների աջակցությամբ է ազատագրել Պալմիրան, գրել է Լոս Անջելես Թայմսի մեկնաբան Փեթրիկ Մակդոնալդը։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտը ողջունել է Պալմիրայի ազատագրումը։ Դա լավ լուր է։ Մենք չենք մոռանում, թե ինչեր է արել այնտեղ իսլամական պետությունը։ Նրանք ոչնչացրել են մեր բոլորիս ժառանգությունը, գլխատել են անվանի հնեաբանին, ով փորձել է պաշտպանել կոթողները։ Մենք շատ գոհ ենք, որ իսլամական պետությունը ալևս չի հսկում այդ տարածքը, երեկ ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին։
Միջազգային հանրությունն արձագանքել է վերջին օրերին Ադրբեջանում մի քանի քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, հույս հայտնելով, որ Բաքուն այսքանով չի բավարարվի և ազատ կարձակի բոլոր քաղհալածյալներին, որոնց թիվը որոշ կոպիտ հաշվարկներով անցնում է 100-ից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում թեման։
Արևմուտքը հույս ունի, որ առաջիկայում ադրբեջանցի բոլոր քաղբանտարկյալները ազատ կարձակվեն Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին արձագանքելով ադրբեջանցի իրավապաշտպան Ինթիգամ Ալիևի ազատ արձակման մասին լուրին 3-3-ին հայտարարում էր։ Արդեն իսկ 2 տարի անազատության մեջ անցկացրած իրավապաշտպան Ինթիգամ Ալիևի համար պայմանական պատժաչափ սահմանելու մասին ադրբեջանի գերագույն դատարանի կայացրած վճիռը եւս մեկ իրական քայլ էր, որին նախորդեց Նովրուստոնի արթիվ մի շարք քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և լրագրողներին շնորհված ներումը, հայտարարում էր Մոգերինին, հույս հայտնելով, թե պաշտոնական Բաքուն այսքանով կանգ չի առնի և ազատ կարձակի բանտերում գտնվող մյուս քաղաքական գործիչներին ու լրագրողներին ևս։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս ողջունում է Ինթիգամ Ալիևի ազատ արձակումը։ Պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկ Վաշինգտոնում տարածած գրավոր հայտարարության մեջ նշում էր. Միացյալ Նահանգները ողջունում են Ադրբեջանի գերագույն դատարանի այսօր կայացրած վճիռը։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը ազատ արձակել մյուս անձանց ևս, ովքեր ազատազրկվել են իրենց հիմնարար իրավունքներն իրացնելու համար, հայտարարում էր Պետդեպարտամենտի խոսնակը, հավելելով, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է համագործակցել ադրբեջանական իշխանությունների հետ մեջբերում հետագա դրական քայլերն ապահովելու նպատակով։ Ինքը արդեն նախկին քաղբանտարկյալ Ինթիգամ Ալիևը բանտից դուրս գալուց հետո տված առաջին հարցազրույցում ևս նշում էր, որ իր ազատ արձակմամբ քաղբանտարկյալների խնդիրը երկրում չի հանգուցալուցվել։ Ես երկակի զգացողություններ ունեմ այսօր։ Մի կողմից սուտ կլիներ ասել, թե ես ուրախ չեմ, որ ազատության մեջ եմ այսօր ստեղծված իրավիճակում, երբ ազատության մեջ գտնվող մեր ընկերները բազմաթիվ կարևոր գործեր են իրականացրել, ձեռքերը ծալած նստելը սխալ կլիներ։ Այժմ ես կարող եմ այդ բեռի մի մասը վերցնել իմ ուսերին։ Մյուս կողմից հիասթափված են, որովհետև մեր բազմաթիվ ընկերներ շարունակում են մնալ անազատության մեջ, ես հաճույքով նրանց կզիջեի իմ տեղը, հայտարարում էր Ինթիգամ Ալիևը մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում, համոզմունք հայտնելով, թե իր ազատ արձակումը Ադրբեջանում ծավալված լուրջ տեղաշարժերի վկայությունն է։ Ընդհանուր առմամբ գործընթացների մեկնարկը տրված է, ես համոզված եմ, որ շուտով մեր ընկերները ևս ազատության մեջ կլինեն, շուտով Ադրբեջանը ևս ազատ կլինի, համոզված է Ինթիգամ Ալիևը։ Հիշեցնեմ, վերջին 2 շաբաթներին ադրբեջանական իշխանությունները ընդհանուր առմամբ 15 քաղբանտարկյալների են ազատ արձակել քաղաքական պատճառներով բանտերում հայտնված քաղաքական և հասարակական գործիչների, լրագրողների ընդհանուր թվականակը, սակայն իրավապաշտպանների գնահատմամբ գերազանցում է 100-ը և նրանց ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է մնալ ադրբեջանական բանտերում, ազատազրկվածների թվում են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովան և հանրապետական այլ ընտրանք Ռեալ շարժման հիմնադիր Իլգար Մամեդովը։
Այժմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վերջինս ասել է, թե առաջիկայում արևմտյան մի շարք երկրներում հրապարակվելու են պատվերով հոդվածներ, որոնք նախագահ Պուտինի անձնական կյանքին ու մերձավոր շրջապատին վերաբերող սուտ և վարկաբեկիչ տեղեկություններ են պարունակելու։ Ազաբաբայանն է շարունակում թեման։
Երեք Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ առաջիկայում արևմուտքը Պուտինի մասին Պեսկովի փոխանցմամբ սուտ տեղեկություն է հրապարակելու, որը վերաբերելու է Ռուսաստանի նախագահի անձնական կյանքին, նրա մերձավորներին, մասնավորապես մանկության ընկերներ օլիգարխներ Կովալչուկին և Ռոտենբերգ եղբայրներին։ Բանն այն է, որ Կրեմլը ստացել է մի շարք հարցեր, որը ներկայացրել է լրագրողական հետազոտությունների միջազգային կոնսորցիումը, և Պեսկովի խոսքերով այդ հարցերը նման էին հարցաքննության և վերաբերում էին պետական միջոցներով հարստացմանը Պուտինի ընտանիքին և ընկերներին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ նման հրապարակումներ լինելու են առաջիկա օրերին Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում և Ռուսաստանում։ Դրանք պատվերով հոդվածներ են, որ պատրաստել են ոչ միայն լրագրողները, այլ նաև հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, Կրեմլում հայտարարել է Պեսկովը։ Նման հրապարակումներով Կրեմլի կարծիքով փորձ է արվում վարկաբեկել Ռուսաստանի իշխանությանը անձամբ Պուտինին, ինչն էլ իր հերթին նպատակ ունի ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Որևէ նոր բան Պեսկովի փոխանցմամբ այդ հրապարակումներում չի լինելու։ Տարբեր հոդվածներ, սուտ տեղեկություններ արդեն հրապարակվել են տարբեր երկրներում, և այս անգամ էլ խոսքը ինչ-որ օֆշորների, բիզնեսմենների մասին է, և եթե դատենք հարցերից, հավանաբար այդ հոդվածներում գրված է լինելու, թե իբր Պուտինը իր շահերն ունի տարբեր ընկերություններում։ Կլինեն հոդվածներ Պուտինի հարստության մասին։ Պուտինի խոսնակը նաև հավելել է, որ եթե լինեն մեղադրանքներ Պուտինի հասցեին անձամբ, Մոսկվան սա առանց պատասխանի չի թողնի։ Այն, որ Պուտինը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է և որ նա կապ ունի տարբեր մաֆիական խմբավորումների հետ, վերջին տարիներին պարբերաբար գրում է արևմտյան մամուլը, իսկ բոլորովին վերջերս հունվարին Պուտինի և նրա ընկերների աննախադեպ հարստության մասին ֆիլմեր ցուցադրել BBC-ին, որում Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարար Ադամ Շուբինը Պուտինին անձամբ մեղադրել է կոռուպցիայի մեջ։ Հավելեմ վերջում, որ ավելի վաղ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը հայտարարել էր, մեջբերեմ նրա խոսքերը, անգլոսաքսերը Ռուսաստանին տեղեկատվական պատերազմ են հայտարարել։ Մեջբերման ավարտ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովն այսօր սկսել է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի հետ կապված հերթական միջադեպի քննությունը։ Փետրվարի 19-ին խորհրդարանի միջանցքներում լրագրողների պնդմամբ պատգամավորը հայհոյել էր լրագրողներից մեկին։ Հանրապետականները, սակայն, համառորեն չեն ցանկանում ընդունել, որ տեսաձայնագրության մեջ հայհոյանք է լսվում։ Իդեպ հիշեցնենք, սա թոխմախի Մհեր Մականանով այս պատգամավորին Մհեր Սեթրակյանին առնչվող առաջին միջադեպը չէ։ Տարիներ առաջ ազգային ժողովում նա հրապարակավ սպառնացել էր պոկել լրագրողներից մեկի ծնոտը, Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Հայհոյել է, թե չի հայհոյել հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը, հարցը սկսեց քննել ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը։ Դրմփակ նիստում այսօր լսեցին միայն դիմում ներկայացրած լրագրողներին, դիտեցին փետրվարի 19-ին մի քանի լրատվամիջոցների արձանագրած կադրերը։ Հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանը չասաց հայհոյանք լսել են թե ոչ, դիրքորոշում կհայտնեն ավելի ուշ Մհեր Սեդրակյանի բացատրություններից հետո։
Որևէ ըստեղության արտահայտություն եւ հայտարարություն մեզ չեմ ունենք։ Ասում որևէ ըստեղության հայտարարություն։ Ասում որ այո, տեսանութը նայել են։
Հանձնաժողովը մի քանի րոպեով դահլիճից դուրս հրավիրեց կանանց, դիմումատուներ Լիլիթ Թադևոսյանին և Լիլիթ Լալայանին, Խոսրով Հարությունյանի խոսքով վերարտադրելու համար այն արտահայտությունը, որ Մհեր Սեդրակյանն արել էր ազգային ժողովի միջանցքում բազմաթիվ լրագրողների և պատգամավորների ներկայությամբ։
Մենք խնդրել ենք աղջիկները մի պահ դուրս եկան, որսի ներկա գտնվող տղամարդը իր լսածը վերարտադրի։
Էթիկայի հանձնաժողով դիմաց լրագրողներն ասում են, չնայած տարբեր տեսանյութերում արձանագրված է Մհեր Սեդրակյանի հայհոյանքը, նիստին ներկա պատգամավորները, սակայն, բացառությամբ Թևան Պողոսյանի, համառորեն պնդել են, թե չեն լսում այն։
Լավ պատրաստվել էինք, բերել էինք 3 տեսանյութ, 2-ը տարբեր լրատվամիջոցների տեսանյութերն էին, որտեղ հստակ երևում է, որ այդ մարդը հայհոյել է։ Այնուամենայնիվ մեր բոլոր ջանքերը կարծես թե իզուր են։
Տեսանյութը ներկայացվեց բարձրաձայն հանձնաժողովի 3
անդամները պնդում են, որ իրենք չեն լսում եւ չեն լսում։
Խոսրով Հարությունյանն ասում է, նախքանում Հերսեդրակյանին լսելը կփորձեն նաեւ հարցուփորձ անել միջադեպին ներկայգտնված լրագրողներին։
Կշփվեն թե այն լրագրողներ, որոնք ներկային գտնվել այդ միջադեպի, եւ նրանցից կփորձեն հավելյալ տեղեկություններ հասկանալ, ինչա տեղ ունեցել, եւ հետագա կնախապատասխանեն մեր վերաբերմունքը։
Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը նաև լրագրողներին հանդիմանեց, թե սկանդալիակ ընկալիքով անընդհատ նույն պատգամավորներին են հարցազրույցի համար մոտենում։
Համաձայն եք, որ լրատվամիջոցների դերակատարումը ազգային ժողովում այդ պատգամավորներին անընդհատ խոսացնելու մեջ չէ։
Էթիկայի հանձնաժողով դիմաց լրագրողները կարծում են, քննադատության սլակն իրենց կողմն ուղղելով փորձ է կատարվում քննարկումները շեղել բուն խնդրից։
Կարծեմ, որ մեր Սետրակյանը ոչ մի բան չի արել, մենք ենք մեղավոր, մենք ենք պատը, որ գնում ենք, փորձում ենք հարցազրույց անել, մենք ենք մեղավոր, որ փորձում ենք մեր գործընկերների շահերը պաշտպանել, մենք չպետք է ձայն հանենք, որ լրագրողների խմբին տեսնելով պատգամավորը կարող է վիրավորական արտահայտություններ անի։
Փորձում ենք տարբեր թեմաների շուրջ խոսել, արդյոք լրագրողը պետք է մոտենա թե ոչ, ես այնտեղ ասացի, որ հարկելի հանձնաժողովի անդամներ, բանն այն է, որ դա ընդհանրապես հետևանք է, իսկ պատճառն այն է, որ նման պատգամավորը այսօր մեր խորհրդարանում է։ Կարևոր հանգամանքը այն էր նաև, որ իրենք կարծես թե ուզում են արհամարել տեսանյութ լինելու հանգամանքը, հիմա պիտի գնան այն պատգամավորներին քտնեն, ովքեր լսել են այդ հայհոյանքը, ներողություն պատգամավորների չէ, լրագրողները, որպիսի ավելի հավաստիանան, այսինքն իրենց տեսանյութը ըստ երևույթին հիմք չի հանդիսանում իրենց համար։
Էթիկայի հանձնաժողովի ուշադրության կենտրոնում Մհեր Սեդրակյանը արդեն երկրորդ անգամ է հայտնվում։ Մեկ անգամ 2013 թվականին արդեն հանձնաժողովը որոշել է, որ Սեդրակյանը խախտել է պատգամավորի վարվեցողության կանոնները, երբ սպառնացել է լրագրող Մհեր Արշակյանի ծնոտը պոկել։ Էթիկայի խախտումների թվով ռեկորդակիրը մինչդեռ հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր է՝ Առաքել Մովսիսյանը, ում վերաբերյալ հանձնաժողովը 3 որոշում է կայացրել վերջին 3 տարիներին՝ լրագրողներին վիրավորելու, հարցազրույցի ընթացքում սպառնալիքներ հնչեցնելու և խորհրդարանում ուրիշի փոխարեն քվեարկելու կապակցությամբ։ Պատգամավորների վարկը քննող հանձնաժողովի որոշումների մեծ մասը վերաբերում է իշխող հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչներին։
Չհավատացիք հանրապետականների գործերը քննել։
Ոչ, բարեկամս, ես իմ գործն եմ կատարում, ես քննում ոչ միայն հանրապետականների գործը, անցյալ անգամ մենք քննում էինք նաև այլ պատգամավորների։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ դարձյալ իրավական մի խնդիր։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր կայացել է Ելենա Օվսյաննիկովայի գործով առաջին դատական նիստը։ Վերջինս նախորդ տարվա հուլիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցերի մասնակիցներից է եւ պնդում է, որ ցույցերի ընթացքում մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններ իրեն սեռական բնույթի վիրավորանքներ են հասցրել։ Օվսյաննիկովան այժմ փորձում է դատարանի միջոցով հարկադրել, որ իրեն վիրավորողները ներողություն խնդրեն եւ փոխհատուցում տրամադրեն։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Նախնական լսումներից հետո այսօր կայացավ Ելենա Օվսյաննիկովայի գործով առաջին դատական նիստը։ Երևանում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացին ներողություն հերքում եւ փոխհատուցում է պահանջում ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից եւ ազգային ժողովի падգամավորից։ Անցած հուլիսին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման ցույցերի ընթացքում իրեն սեռական եւ այլ բնույթի վիրավորանքներ հասցնելու եւ զրպարտելու համար Օվսյաննիկովան 2-ական միլիոն դրամ է պահանջում փոխ ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանից եւ ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանից 1 միլիոն դրամ ալ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանից։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Հովանես Քոչարյանը դեմ էր, որ դատը նկարահանվի, ասաց տեսանյութը հետագայում կարող է շահարկումների հիմք դառնալ։ Հայցվորի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը առարկեց, դատարանը թույլատրեց միայն ձայնագրել նիստը։ Հայցվորի ներկայացուցիչ Լուսինե Հակոբյանի խոսքով Ելենան ցույցի ընթացքում ոստիկաններին պարզապես հորդորել է ուժ չկիրառել, փոխարենը նրան անվանել են սադրիչ Ադրբեջանի կողմից ուղարկված գործակալ։
Հայցվորի սադրիչ է անվանել և ձեռնի բաներ ավելի հայերին չտիրապետողների համար հատուկ փողում է կատարել Էդուարդ Ավայանի արդի հայերենի բացատրական մարզանին, առայն որ սադրիչ նշանակում է հրագրող, գրգռող մարդ, թե Հունան Պողոսյանը և թե նրա ներկայացուցիչներն սկսել են լրջորեն զբաղվել արդի հայերենի խորացված ուսումնասիրությամբ, ինչի արդյունքում պարզվել են, որ սադրիչ բառունի որոշակի բարձրական երանգ, և անգամ պարզվել են, որ այն չէր կարող Հայցվորին հոգեկան տարապանք պատճառել, այդուհանդերձ աններժ է համարում նշել, որ եթե Հայաստանի ոչ կանշանիրները առանձին ներկայացուցիչներին սադրիչ և սադրենք վարելը հարցեր զրկելու դեպքում հոգեկան տառապանք չեն պատճառի, ենթադրաբար այն պատճառով, որ դրանք կհամապատասխանեն իրականությանը, ապա հայտորի իրավիճակը միանգամայն այլ է։
Օվսյանիկովան ավելի վաղ ազատությանը պատմել էր Հունան Պողոսյանի հետ իր զրույցը։ Գիտեք, մեր բոլոր ոստիկանները սեքսի պակաս ունեն, իսկ դուք այստեղ նրանց առջև քայլում եք, կնոջ պնդմամբ ասել էր Հայաստանի փոխոստիկանապետը։ Ոստիկանության ներկայացուցիչ Հովհաննես Քոչարյանի պնդմամբ այսպիսի արտահայտություն Հունան Պողոսյանը չի արել։ Ինչ վերաբերում է սադրիչ բառին, ապա փոխոստիկանապետը այս արտահայտությամ փորձել է կանխել պայթյունավտանգ իրավիճակը։
Թեթև խոսքը անհուշ արտահայտություն է ոստիկանների հետ, այսպես շատ տարօրինակ հեռավորության վրա երկխոսության մեջ մտնելը կարող է բերել անցանկալի գործողությունների, թե մեկ, թե մյուս կողմից։ Արդյունքում կարող է այն, ինչ մեր ժամկետով հաջողվել կատարել, այսինքն հանրաստեղ հավաքը, կարող է նորից կրկնվել։ Կոնե Հունան Պողոսյանը էթիկապես գերագետ և բարձր ուժեր ունեցող ոստիկանության սպաներից է և նրանում է ոչ թե նշանակել նման դիտումով, նման դիտավորությամբ, նման արտահայտություն նախագծել չի կարող։
Օվսյանիկովան կարծում է, գործն այնքան պարզ է, որ երկար քննելու կարիք չի առաջանա։
Իրականում դրական եմ տրամադրված, որովհետև կարծում եմ, բազմաթիվ ապացույցներ կան, սքրինշոթեր, հարցազրույցներ, որ տվել է պատասխանող կողմը։ Այնքան ակնհայտ է մակերեսին, որ գործը քրքրելու հարկ չկա։ Հույս ունեմ դատարանը օբյեկտիվ որոշում կկայացնի։
Դատական հաջորդ նիստը կկայանա ապրիլի 26-ին։ Ռուզային Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տնտեսական անդրադարձ։ Բազմաթիվ փորձագետներ դեռ մինչև Եվրասիական տնտեսական միության, իբրև վերազգային կառույցի գործունեության մեկնարկն էին կանխանշում, որ այդ միությունը անդամ երկրների հաճախ անհամատեղելի շահերի պատճառով արդյունավետ գործել չի կարող։ Այսօր արդեն փաստ է, որ ԵՏՄ անդամները չեն կարողանում փոխհամաձայնության գալ առանցքային փաստաթղթի, մաքսային միասնական օրենսգրքի ձևավորման շուրջ։ Այսօր Երևանում կայացած համաժողովին Ռուսաստանի արդյունաբերողների և գործարանների միության փոխնախագահ Ալեքսանդր Մուրիչևը լրագրողներին որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել հարցի առնչությամբ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Եվրասիական տնտեսական միությունը 1 տարուց ավելի է ինչ գործում է, սակայն առ այսօր միության անդամ երկրները չեն կարողանում փոխհամաձայնության գալ առանցքային փաստաթղթի, մաքսային միասնական օրենսգրքի ձևավորման շուրջ։ Այսօր Երևանում կայացած միջազգային համաժողովին Ռուսաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության փոխնախագահ Ալեքսանդր Մուրիչևը լրագրողներին ասաց, որ հիմնական հակասությունները Ռուսաստանի և Ղազախստանի միջև են։ Մոսկվան ցանկանում է ներդնել միասնական համակարգ, իսկ Աստանան ընդդիմանում է, ձգտելով պահպանել իր ազգային մաքսային ռեժիմը։ Այժմ բախվել ենք մի խնդրի, կապված մաքսային օրենսգրքի ներդրման առնչությամբ մեր դիրքորոշումների ներդաշնակեցման հետ։ Այս հանգամանքը փոքրինչ դանդաղեցնում է միության ներսում ապրանքների ծառայությունների շարժը։ Մաքսային օրենսգրքի ընդունման հետ կապված կան ճշգրտման ենթակա հարցեր ու դեռևս այդ օրենսգիրքը չի ընդունվել, չնայած պայմանավորվել էինք, որ 2016-ի հունվարից պետք է աշխատենք մաքսային միասնական օրենսգրքի ռեժիմով։ Մուրիչևի խոսքով Ռուսաստանյան գործարար հանրությունը սպասում է, թե ի վերջո երբ պատրաստ կլինի ԵՏՄ մաքսային օրենսգիրքը, ինչը կարող է դյուրացնել առևտուրը ոչ միայն միության ներսում, այլև երրորդ երկրների հետ։ Ռուսաստանյան կողմը պնդում է, որ լինեն տնտեսական միասնական կանոններ, մեկ պատուհան, ղազախական կողմը կարծում է, որ պետք է կիրառվի ազգային ռեժիմը։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է լինեն միասնական կանոններ, ինչը հասկանալի ու թափանցիկ կլինի շուկայի բոլոր մասնակիցների համար։ Այլապես, եթե սկսենք աշխատել մեր ազգային օրենքներով ու ստանդարտներով, հատկապես այնպիսի զգային ոլորտներում, ինչպիսիք են մաքսային և տեխնիկական կարգավորումները, իհարկե առաջ կշարժվենք, բայց ավելի դանդաղ քայլերով։ Ըստ մեր զրուցակցի միության անդամ մյուս երկրների, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղզստանի դիրքորոշումները մոտ են Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, ինչը երաշխիք է, որ ի վերջո պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի։ Այն, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում կան հակասություններ, նորություն չէ։ Նորություն չէ այլևս այն, որ միությունը անգամ կարող է գործել ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հակառակ, և վերջին աղմկահարույց օրինակը այն քաղաքացիների ապօրինի հարկումներ, ովքեր ԵՏՄ երկրներից ավտոմեքենա էին ներմուծում Հայաստան։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, ով կառավարությունում համակարգում է ԵՏՄ հետ աշխատանքը, բերեց Եվրամիության օրինակը.
Եթե դուք նայեք այն էվոլյուցիան, ինչ որ ապրել է Եվրոպական միությունը, դա տևել է տասնամյակներ։ Հիմա նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության իր գործընկերների հետ քննարկումներ է իրականացնում, որի ընթացքում կամաց-կամաց մենք գնում ենք առավել ինտեգրացման ճանապարհով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի Քիմպրոմ գործարանի աշխատողները շարունակում են իրենց բողոքի գործողությունները։ Ամիսներ շարունակ իրենց աշխատավարձին սպասող Վանաձորի քիմիական հսկայի աշխատողները հայտարարում են, որ իրենց պարտքերի չվճարման դեպքում ապրիլի 1-ից գործադուլի կդիմեն։ Վանաձորից Նարէ Ստեփանյանն է պատմում։
Վանաձոր Քիմպրոմի շուրջ 100 աշխատակիցներ սպառնում են ապրիլի 1-ից գործադուլ սկսել, եթե չվճարվի իրենց վերջին 4 ամսվա աշխատավարձը։
Մենք ստիպված ենք դիմել ուրիշ լուրջ քայլերի, դարպասները փակելու, ընդհանուր միջև գործի թույլտվություն տալ ամսի 1-ից։ Դուք պատասխանները ասենք իմանանք ինքը որպես մարդ պետք է ողջ։ Տարաչելի գինենք, որ միշտ տարաչել։ Մնում է աշխատավարձերը, չեն վճարում, 4 ամիսն է, մարդիկ չեն ասում, ինչու են ասում։ Չուեն տրանսպորտի տալի Երևանում։ Ուղի չգիտեմ։ Դուրս ենք եկել միտինգ անում կամ 1-ից զավոտին տերել են, ինչա։ Մեր աշխատավարձերը փոխուճարեն ժամանակ։
Լուրը Մարսպետ Արանի արչև ցույցի դուրս եկած քիմպրոմցիներն այս հարցում Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանից են օգնություն ակնկալում։
Մենք եթե մեր հարցը չլուծենք, մենք ապրիլի 1-ից անանթողում ենք ու էլ օբյեկտները չեն աշխատում։
Բա անվտանգությունը ով ապահովում։
Դե իր մարդիկ էլ ասում են մենք գալիս մի սուտկա մնում ենք, հետ 100-150 հեկտարը պահպանում ենք, որ ապահովում ենք մեր ընտանիքին պահելու համար։
Հիշեցնեմ, քիմպրոմցիների շարունակական բողոքի ցույցերից հետո գործարանի աշխատավարձի խնդիրը դեկտեմբերի կեսերին ամբողջությամբ լուծվեց Սերգ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո։ Սակայն գործարանը դեկտեմբերից աշխատավարձի նոր պարտքեր է կուտակել։ Իդեպ գործարանում աշխատում են միայն նյութական պատասխանատուներն ու անվտանգության աշխատակիցները։ Վերջին անգամ քիմպրոմցիները 2 ամիս առաջ էին ցույցի դուրս եկել, առ այսօր որևէ դրական տեղաշարժ չկա, ասում են։
Դե այսօր էլ խոսք են տալիս, մենք էլ գնում ենք։ Սուտ աշխատ։ Այն ջան աշխատանքը չէ, ինչա հույսը։ Թողեք կառավարությունը մտածի աշխատանքը։
Ես մեկ ինչ երիտասարդ արդել եմ, չգնայի մի ուրիշտեղ։
Երբեմնի քիմիական հսկան այսօր արդեն սնանք է, դրա վերագործարկման մասին քիմպրոմցիներն այլևս չեն խոսում, փոխարենը վերջնահաշվարկ են ուզում։ Մարսպետը խոստացավ, հարցի շուրջ զրուցել էներգետիկա և բնական պաշարների նորանշանակ նախարար Լևոն Յոլյանի հետ։
Ես խնդիրը հասկացա, ձեր պահանջը հասկացա, որ ես մի փոքր զբաղվում եմ։
Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ավելի քան 1 ամիս տևած դատավեճերից հետո Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն ի վերջո որոշել է հրաժարվել Apple ընկերության դեմ հայցից, որով ընկերությունից պահանջում էր կոտրել ահաբեկչությանն առնչվող մի գործով մեղադրվող iPhone հեռախոսի օգտատիրոջ անվտանգության համակարգը։ Apple-ն ընդդիմանում էր, վախենալով իր հաճախորդների համար վտանգավոր նախադեպ ստեղծելուց։ Այս պատմության հանգուցալուծումը լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդման մեջ։
Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն հրաժարվել է հայցից, որով պահանջում էր Apple ընկերությանը պարտավորեցնել կոտրել 2015 թվականի դեկտեմբերին Սան Բերնարդինոյում 14 անձի սպանության գործով մեղադրվող Սայեդ Ֆարուքի iPhone 5S հեռախոսի անվտանգության համակարգը։ Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն հայտարել է, որ առանց Apple-ի կարողացել է կոտրել գաղտնի կոդը։ Քրեական գործի բացահայտման համար անհրաժեշտ տվյալներն ըստ իրավապահների հնարավոր է ձեռք բերել Ֆարուքի հեռախոսի պարունակ
ցանկած տեղեկություններին տիրապետելու շնորհիվ։ Ավելի վաղ իրավապահները պնդում էին, որ միայն Apple-ը կարող է օգնել արդյունքի հասնելու համար, քանի որ միայն այդ ընկերությունն է տիրապետում անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները նմանատիպ գործով պարտություն էին կրել դատարանում շաբաթներ առաջ, սակայն Apple-ը հակադարձում էր, որ դա անթույլատրելի է, քանի որ իր հաճախորդների առջև ստանձնել է հեռախոսների մեջ առկա անձնական տվյալների պաշտպանության երաշխիք։ Բացի այդ, ընկերությունը պնդում էր, որ եթե մեկ անգամ օգնի կոտրել հաճախորդի հեռախոսի անվտանգության համակարգը, նման խնդրանքներն ապագայում հնարավոր է կրկնվեն։ Իդեպ, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նշում է, թե հեռախոսի անվտանգության համակարգը հնարավոր է եղել կոտրել երրորդ կողմի միջոցով։ Ըստ վերջերս անցկացրած հարցումների, օգտատերերի մեծ մասը դժվարացել էր պնդել, որ Apple-ը իրենց անձնական տվյալների անձեռնմխելիության իրավունքը պաշտպանում է ավելի լավ, քան Google-ը կամ Microsoft-ը։
Հարգելուն կնդիրներ, մեր ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ, խոսափողը փոխանցում եմ մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Մարտի 29-ից ապրիլի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում մանկական կամ մանկապատենական գրականության շաբաթվա շրջանակներում այս տարի ևս, ինչպես նախորդ տարիներին, մի շարք ուշագրավ գրական հանդիպումներ, մանկական գրքերի շնորհանդեսներ, մանկական գրքերի ցուցահանդես վաճառք, նաև ընթերցանություններ են նախատեսված ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում։ Մանկապատանեկան գրքի շաբաթն այսօր մեկնարկում է Գեղարքունիքի մարզից, Մարտունի քաղաքի համար երկու դպրոցից։ Այսօր մի խումբ մանկագիրներ հյուրընկալվեցին ոչ միայն դպրոցում, այլև Վարդենի գյուղի դպրոցում։ Մանկագիրների հետ հանդիպումները շարունակվելու են նաև ողջ շաբաթվա ընթացքում հանրապետության դպրոցներում և գրադարաններում։ Դրանք կամփոփվեն մայրաքաղաքի Խնկո Ապուր գրադարանում դպրոցականների հետ կանալի հանդիպմամբ։ Յուրաքանչյուր տարի մանկական գրքի շաբաթվա շրջանակներում նաև գրողներից մեկը մրցանակի է արժանանում։ Այս տարի գրողների միության վարչության որոշմամբ մրցանակի է արժանացել բանաստեղծուհի Հրիպսիմեն։ Մանկական գրականության շաբաթը դեռ խորհրդային տարիներից է անցկացվում, մասնավորապես երկրորդ համաշխարհայինի ամենաթեժ օրերից 1943 թվականից։ Իսկ անկախության տարիներին արդեն մանկական գրականության շաբաթը անցկացվում 2002 թվականից գրողների միության նախաձեռնությամբ։ Մանկական գրականության շաբաթվա ընթացքում դպրոցական կամ գրադարանային հանդիպումները մանկագիրների հետ, մանկական գրքերի ցուցահանդեսները մեկ անգամ ևս հնարավորություն են տալիս թե երեխաներին, թե նրանց ծնողներին ու ուսուցիչներին ծանոթանալ ժամանակակից մանկական գրականությանը, նոր հրատարակված գրքերի և դասական մանկական գրականության հիմնադիրների Աղայանի, Խնկո Ապոր, Թումանյանի և Ալոց ստեղծագործությունների հետ միասին կարդալ նաև ժամանակակից մանկական գրողներին, որոնց թիվը իդե փոքր չէ բնավ, բայց ահա տարիքը տատանվում է 60-ից 85-ի սահմաններին։ Օրինակ, մեր ամենատարեց մանկագիրներից 85-ամյա Սուրեն Մուրադյանը, որն արդեն 100-ից ավել մանկական բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է, 2015 թվականին ևս մեկ ժողովածու հրատարակեց ուրախ հատընտիր խորագրի ներքո, որտեղ ամփոփված էին նրա տասնյակ տարիների ստեղծագործական ուղու լավագույն աշխատանքները։ Ուշագրավ է, որ երիտասարդ գրողներն այո, քիչ են զբաղվում կամ նրանցից մի քանիսն են երբեմն զբաղվում մանկական գործեր գրելով, բայց ահա ավակ սերնդի գրողներից շատերը, որոնց 20-30 տարի առաջ դժվար թե մանկագիր անվանեիր, հիմա արդեն մանկական ժողովածուներ են հրատարակում։ Մանկագրությամբ սկսել են զբաղվել օրինակ Արմեն Շեկոյանը, Սամվել Կոսյանը, Հրիպսիմեն և այլք։ Դե իսկ այսօր ստեղծագործող մանկագիրներն են Լիպարիտ Սարգսյանը, Նունե Գրիգորյանը, Էդվարդ Միլիտոնյանը, Էդվարդ Ավակյանը, Յուրի Սահակյանը, Սաթանիկ Ղազարյանը և ուրիշներ։ Վերջին մեկ տարում ավելի քան 2 տասնյակ նոր մանկական ժողովածուներ են հրատարակվել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, թե որքանով են դրանց ծանոթ երեխաները կամ դպրոցահասակները։ Ցիցեռնակ մանկական ամսագրի գլխավոր խմբագիր մանկագիր Անուշ Վարդանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այո, իրենք ունեն իրենց ընթերցողը, այնուամենայնիվ իրենք շատ հաճախ են դպրոցներում հանդիպումներ ունենում, նվիրում իրենց գրքերը ընթերցանության և ասմունքի երեկոներ կազմակերպում, այնպես որ դպրոցահասակ երեխաներին, պատանիներին փորձում են ծանոթացնել նաև ժամանակակից մանկական գրականությանը, և նույնիսկ ավելին, անգամ մանկական ստեղծագործությունների հիման վրա երաշտական ստեղծագործություններ են ծնվում։ Մինչև այս տարեվերջ, օրինակ, կբեմադրվի տեղեկատու կատուն խորագրով մանկական զվարճալի մյուզիկլը, որի հեղինակն է Մոսկվայում բնակվող երիտասարդ կոմպոզիտոր Հասմիկ Արշակյանը, ինչպես շեշտում էր Անուշ Վարդանյանը։
Ահա մեր Արշակյանը հրաշալի կոմպոզիտոր է, և հուսով եմ իր բեմադրությունը տեղեկատու կատուն Էդվարդ Միլիտոնյանի լիբրետեով կբեմադրվի նոր տարու հրաշալի նվեր կլինի երեխաներին։ Այնպեսի նորովի մտածողությամբ է գրել մեր Արշակյան Հասմիկը, նա Մոսկվայում է ապրում, հիմա եկել է այդ գործերով։
Հասմիկ Աշակյանն էլ շեշտում էր, որ ծանոթանալով լիբրետոին շատ է տպավորվել։
Տեղեկատու-կատու, դա մի ընդհանուր միտքը, եթե նկարագրեմ, տեղեկատվություն, որ 21-րդ դարում բոլորը կարիք ունեն տեղեկատվության եւ պետք է լինի այդ տեղեկությունը ճշմարիտ։ Իսկ խափելու դեպքում շատերը փորձանքի
կարող են դժվել։
Այո, կարող են դժվել։
Այստեղ հնչել է ձեր տեսակունից
մեկը։ Խմբերքեր են հնչել, հենց տեղեկատու-կատուից տեղեկատու-կատու խմբերքը փոքրիկ հնչել է եւ 2008 թվականին առաջին մրցանակ շահեց։ Եվ այսպես պարոն Միլիտոնյան արդեն պիես դրեց, արդեն մեծ որպես մյուզիկալ։
Ասենք որ մի օր կընկնի։
Այո, շատ եմ ուզում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։